Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Haški tribunal izriče prvostepenu presudu Šešelju, Dačić danas i sutra u Moskvi, u Atini protest izbjeglih zbog sporazuma Evropske unije i Turske, u Vašingtonu počinje samit o nuklearnoj bezbednosti, Đoković pobedio Berdiha za polufinale Mastersa u Majamiju, vreme sunčano i toplo do 25 stepeni. Uoči izricanja haške presude, pitali smo Vojislava Šešelja kakvu kaznu očekuje.
Otkud ja znam šta će biti, to treba Vučića da zovete da njega pitate.
A župnik Marko Kljajić, koga smo zatekli na ulazu u Hrtkovce, jednog od etnički očišćenih sremskih sela, kaže da se niko od proteranih Hrvata nije vratio.
I kako bi se vratili kada se ništa u ovoj politici bitno nije promijenilo? Znao sam reći i poslije Šešelja Šešelj i poslije Miloševića Milošević.
Čućete i kako Novosađani negoduju zbog promjene izgleda grada. Rušenje zgrade nekadašnje komunalne banke koja je bila pod zaštitom države, zatim uklanjanje spomenika jerminskoj porodici u strogom centru Novog Sada izazvali su lavinu negodovanja.
Nakazili ste sve živo!
Koji spomenik ste mislili sljedeće da ste ušli?
Ubice grada, ubice, ubice! Sram vas bilo!
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal izreći će danas prvostepenu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju optuženom za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. Presuda Šešelju biće izrečena u odsustvu okrivljenog, a prema najavi na web sajtu Haškog tribunala objavljivanje je zakazano za 10 časova i trajaće do 12.30. Optužnica Šešelja tereti u tri tačke za zločine protiv čovečnosti, progone Srba na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, deportaciju i prisilno premeštanje. U šest tačaka vođa radikala optužen je za kršenje zakona i običaja rata, ubistva, mučenje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, uništavanje verskih objekata i pljačkanje javne ili privatne imovine. Ti zločini po optužnici bili su počinjeni u Zvorniku, Vukovaru, Mostaru, Nevesinju, Brčkom, Bosanskom, Šamcu, širem području Sarajeva i vojvođanskom selu Hrtkovci. Današnje izricanje haške presude lideru radikala nikoga pretrlo ne uzbuđuju u Srbiji, a slično je i u Hrvatskoj i u BiH, pripremila Branka Mihajlović.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će haška presuda lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju imati manji značaj nego presuda Radovanu Karadžiću i da ne zna šta u njoj piše.
Nikakve ozbiljnije posljedice po državu ne može da ima bilo kakva presuda, ali ja nisam video ni u samoj optužnici, ali bolje da se uzdržim od komentara i na optužnicu i na moguću presudu.
Na naše pitanje da li će pratiti izricanje presude Šešelj, koji se nalazi u izbornoj kampanji, je odgovorio.
Ne, imam druge obaveze, a i tako će to mediji da jave, ne mogu da gubim vreme na praćenje.
Šta će biti ako presuda bude veća nego što su godine koje ste vi proveli u Haškom tribunalu?
Otkud ja znam šta će biti, to treba Vučića da zovete da njega pitate.
Da li ćete
ja se... dobrovoljno ne idem tamo ni u jednoj varijanti.
Da li ćete se žaliti?
A žalit ću se svakako, naravno, ali taj žalbeni postupak će trajati 3 godine.
Vi ste davali izjave da očekujete visoku kaznu?
Nisam ja nigde dao takvu izjavu.
Kakvu kaznu očekujete?
Ja to ne znam uopšte. A ja sam dao izjavu da je zamjenik specijalnog tužioca za ratne zločine, Bruno Vekarić, nekim hrvatskim funkcionerima je rekao da je saznao da će moja kazna biti 25 godina.
Hakija Smajlović, sekretar udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica opštine Zvornik.
Porodica normalno očekuje maksimalne kazne za sve to, jer tamo se tiče područja Zvornika, zločin malte ne nagrađen, jer osim Brane Grujića, koji je dobio sramotnih 6 godina u Beogradu, presuđeno još dvojica trojica tih nekakvih stražara koji su tamo čuvali te logore, bio je tu i Arkanovci, i Šešeljevci, i nekakve žute ose, Pivarski, kapetan Dragan i ne znam sve više koji su bili. Uglavnom oni su svi imali svoju ulogu tu i koji su ubijali, pljačkali.
Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, kaže da hrvatske žrtve čekaju pravdu.
Hrvati u Vojvodini očekuju priznanje da je na teritoriju Srbije bilo ratnih zločina, da su oni bile žrtve toga. To je tema koja se u Srbiji nerado govori, što se prešućuje, a ovom presudom bi se moglo potvrditi da je žrtva bilo i na teritoriju Srbije, to jest Vojvodine, gdje rata nije bilo i gdje Hrvati ni na koji način nisu svoju lojalnost ni jednim činom doveli u pitanje. Prema podacima hrvatskih izbjegličkih udruga iz Vojvodine, 25 Hrvata je ubijeno na teritoriju Srijema i jugozapadne Bačke, a više od 30.000 je protjerano, to jest napustilo je svoje domove.
Da li se u međuvremenu neko od proteranih Hrvata u Vojvodinu vratio? Župnik Marko Kljajić, čija se knjiga Kako je umirao moj narod našla i u Haškom sudu među relevantnim dokumentima, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Evo ja sada ulazim u Hrtkovce, ni jedan se Hrtkovčani nije vratio, ni jedan se Slankamenac nije vratio, ni jedan Kukujevčani se nije vratio, ne. I kako bi se vratili kada se ništa u ovoj politici bitno nije promijenilo i poslije Šešelja Šešelj i poslije Miloševića Milošević.
Malo ko veruje da mogu dokazi iz Haga biti predmet suočavanja sa sopstvenim zločinima u navijačkoj atmosferi koja se stvara oko procesa prebrojavanjem krvnih zrnaca osuđenika, naši makar bili zločinci, njihovi makar bile žrtve. Još kad se tome doda evidentno traljav sudski proces koji je i sam optuženik izvrgavao ruglu i činjenica da Šešelj neće sedeti na optuženičkoj klupi dok se presuda izriče, već će šetati po Srbiji u izbornoj kampanji kojom sva je prilika vraća svoju stranku u parlament. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Inicijativa Mladih za ljudska prava i pokret Moja inicijativa kritikovali su upravu Fakulteta političkih nauka u Beogradu jer nije reagovala kada su na tribini slušaoci aplaudirali na priču o silovanim ženama tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dve nevladine organizacije ocenile su da je razgovor na temu Imali prava i pravdu u Hagu vođen u teatarskoj atmosferi zbog izbora učesnika i propusta organizatora da spreči ponižavanje žrtava zločina na prostoru bivše Jugoslavije.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić boraviće danas i sutra u radnoj poseti Rusiji, tokom koje će razgovarati sa ministrom spoljnih poslova te zemlje Sergejom Lavrovim i drugim zvaničnicima. Razgovori u Moskvi bit će posvećeni realizaciji dogovora postignutih u susretima predsjednika Rusije Vladimira Putina sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem 10. marta i premijerom Aleksandrom Vučićem 29. oktobra prošle godine. Ministar Dačić i ruski zvaničnici razgovarat će o zajedničkim projektima u ekonomskoj investicionoj sferi, kao i o saradnji na međunarodnom planu. Izabrani predsjednik Kosova Hašim Tači položit će zakletvu u četvrtak 7. aprila. A zvaničan poziv da prisustvuje njegovoj inauguraciji poslat je u Beograd predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, piše list Danas. Kako je navedeno, list je ovu informaciju dobio nezvanično od diplomatskih izvora u Prištini, a prema tim saznanjima pozivnice su uručene liderima susjednih zemalja ili njihovim predstavnicima. U kabinetu predsjednika Srbije list Danas nije dobio odgovor da li je Nikoliću stigla Tačijeva pozivnica. Evropska unija nastoji da pomogne u prevazilaženju trgovinskog spora između Srbije i Kosova, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ray.
I Kosovo i Srbija su se opredijelili za evropski put i saglasili se da normalizuju odnose kroz dijalog kojim posreduje Evropska unija. Stoga Evropska unija očekuje da se pronađe obostrano prihvatljivo rješenje za trgovinu, odnosno prolaz roba. Mi smo u stalnom kontaktu sa obje strane u nastojanju da potpomognemo u postizanju takvog dogovora.
Na prelazu Merdar između Srbije i Kosova, podsjetimo, danima stoje kamioni koji prevoze gas i naftu. Zaustavljeni usled recipročne odluke kosovske vlade da ne propušta teretna vozila kojima je sertifikat o bezbednosti izdala Srbija, nakon što su takvu meru prethodno uveli vlasti u Beogradu. Zbog tog zastoja novac gube obe strane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. U Vašingtonu počinje samit o nuklearnoj bezbednosti na kom će prvi put biti održana posebna sesija o sprečavanju terorističkih grupa da se domognu nuklearnog materijala. O tome će razgovarati svetski lideri i delegacije na najvišem nivou. Predstavnici Rusije, jedna od svetskih nuklearnih sila, neće biti na tom skupu. Ruski bojkot izazvao je mnoge nedoumice, ali i zabrinutost, prenosi Mirjana Rakela.
Za Bena Rhodesa iz Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće odluka Rusije je propuštena prilika. Sve što rade jest da sebe izoliraju umjesto da sudjeluju kao što su to radili u prošlosti, rekao je Rhodes novinarima u Washingtonu. Odluka Rusije da ne prisustvuje samitu definitivno je zabrinjavajuća, ocjenjuje Kingston Rife, analitičar u udruzi za kontrolu naoružanja u Washingtonu. Mnogi drugi stručnjaci za kontrolu naoružanja, posebno oni sa Harvarda, upozoravaju da se sigurnost nuklearnih materijala skromno popravila, ali i da su drastično porasle mogućnosti nekih terorističkih grupa, posebno militantne grupe Islamska država, što sugerira da je rizik od nuklearnog terorizma možda veći nego što je bio prije 2 godine. Na tu je opasnost upozoreno prošlog mjeseca nakon što su belgijski dužnosnici potvrdili da je osoba povezana sa terorističkim napadima u Parizu nadzirala i pratila jednog visokog belgijskog nuklearnog dužnosnika. Nakon napada u Briselu oduzete su propusnice jednom broju zaposlenih u nuklearkama i krenulo se u provjeru identiteta njihovih vlasnika. Suradnja Moskve i Washingtona usprkos ozbiljnoj krizi zbog konflikta u Ukrajini i aneksije Krima nije u potpunosti stala, ocjenjuje pomoćnica američkog državnog tajnika. Rusija je pristala da se gotovo sav iranski nisko obogaćeni uran transformira na manje opasne razine i u skladišti na teritoriju Rusije. Moskva nastavlja provoditi novi start koji je doveo do daljnjeg smanjenja ruskih i američkih nuklearnih zaliha. Sprječavanje nuklearnog terorizma ostaje globalna briga, ocjenjuje Gottemeller.
Oko 1500 migranata i izbjeglica koji borave u Grčkoj uz podršku građana te zemlje protestovalo ispred zgrade Evropske komisije u Atini protiv dogovora Evropske unije i Turske o rešavanju migrantske krize, čija puna primjena počinje u ponedjeljak. Migranti iz Sirije, Afganistana i drugih zemalja zahtevali su otvaranje granica i uzvikivali "Mi smo izbjeglice". Više od 50.000 migranata ostalo je zaglavljeno u Grčkoj posle uvođenja strožih mera kontrole i zatvaranja granica koje su uvele Austrije i zemlje Balkana. Migranti koji su u Grčku stigli posle 20. marta zadržani su na grčkim ostrvima i trebalo bi od ponedeljka da budu vraćeni u Tursku. Prethodno je grčka vlada saopštila da je više stotina migranata i izbjeglica stiglo na grčka ostrva u posljednja 24 sata, nakon nedjelju dana drastično smanjenog priliva. Grčka vlada je objavila da je na ostrva Lesbos, Samos, Hios i Kos u posljednja 24 sata stiglo 766 ljudi. Ovaj broj je 3 puta veći u poređenju sa brojem pridošlih prethodnih dana kada su bili loši vremenski uslovi. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je u Ženevi da sirijska izbjeglička kriza zahteva jedinstvenu globalnu akciju. "Ovde smo da ukažemo na najveću izbjegličku i raseljeničku krizu našeg doba", rekao je prvi čovjek UN-a otvarajući konferenciju posvećenu izbjeglicama i sprovođenju plana za njihovo razmeštanje. "To zahteva što veću solidarnost na globalnom nivou", dodao je on.
When the process is properly managed, ukoliko se procesom razmeštanja izbjeglica upravlja ispravno, onda je to dobitak za sve. Deca, žene, muškarci mogu naći sigurnost i podršku. Za zemlje koje primaju izbjeglice, oni mogu doneti nove vredne veštine. Oni su mladi studenti i radnici koji su željni da uče i doprinesu svojim novim zajednicama i društvu. Neke od svetskih najuspješnijih ekonomija su izgrađene na dobro poznatom radnom moralu izbjeglica. I druge zemlje su također shvatile da primanje izbjeglica obezbeđuje najbolji način da se očuva ekonomski uspjeh, jer njihova populacija stari.
Visoki komesar za izbeglice Filippo Grandi rekao je da se mora naći način da se ta kriza reši na humaniji, organizovaniji i ravnopravniji način.
We must act. Mi moramo da delujemo. Ne možemo da ostavimo zemlje susede Sirije da nastave da nose teret ove izbegličke krize. Svet mora da pokaže solidarnost i da podeli ovu odgovornost. Naš cilj je da nađemo smeštaj za barem 10% sirijskih izbjeglica ili 480.000 ljudi tokom 3 godine. Ovo može da izgleda kao velika brojka, ali nije ako je poredimo sa brojem izbjeglica koje su zemlje u okruženju Sirije prihvatile. Ako bi Evropa primila isti procenat izbjeglica kao Liban, u zavisnosti od broja svojih stanovnika, onda bi to bilo 100 miliona izbjeglica.
Turska je također jedna od susjednih zemalja Sirije koja ima veliki broj sirijskih izbjeglica, turski zamjenik ministra spoljnih poslova Naci Koru.
U ovom trenutku Turska je susjedna zemlja Sirije koja je primila 2,7 miliona Sirijaca koji traže zaštitu i pomoć. Turska je zemlja sa najvećim brojem izbjeglica na svijetu danas.
Libanski ministar za socijalna pitanja Rashid Dirbas poručio je da rat u Siriji mora biti zaustavljen.
Postoji hitna potreba za jasnom i odlučnom međunarodnom odlukom da se Sirija stavi pod međunarodni bezbednosni kišobran da bi se obezbedila sigurnost u zemlji, njenom okruženju i u svetu.
U međuvremenu je sirijska opozicija odbacila predlog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada o formiranju jedinstvene vlade režima i opozicije, navodeći da on ne sme ostati ni trenutka više na vlasti, prenela je agencija France Press. U intervju u ruskoj agenciji RIA Novosti Asad je pozvao na ujedinjenje režima i opozicije i predložio formiranje jedinstvene vlade, odbacivši ideju o uspostavljanju prelazne vlade sa punim ovlašćenjima koju zastupa opozicija. Rusija je pozvala međunarodne organizacije da učestvuju u čišćenju Palmira od zaostalog eksploziva kako bi eksperti UNESCO mogli da dođu na teren, izjavio je za novinsku agenciju TASS zamjenik ruskog šefa diplomatije Genad Gatilov. Velike teritorije u Palmiri i oko nje su pod minama. Potrebna je hitna intervencija i čišćenje terena kako bi mogla da se pokrene obnova porušenih spomenika, rekao je ovaj ruski diplomata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na ovome mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti ovoga jutra. Haški tribunal izriče prvostepenu presudu Šešelju. Dačić danas i sutra u Moskvi. U Atini protest izbeglih zbog sporazuma Evropske unije i Turske. U Vašingtonu počinje samit o nuklearnoj bezbednosti. Đoković pobedio Berdiha za polufinale Mastersa u Majami. U vreme sunčano i toplo do 25 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. U zaseoku Donji Jovići, smeštenom između Imotskog u Hrvatskoj i Posušja u Bosni i Hercegovini, meštani sa zebnjom iščekuju budućnost. Hrvatske vlasti nameravaju da u sred naselja sagrade novi granični prelaz.
Pa, sobe, kupatilo, WC u BiH, a kuhinja i dnevni boravak su u Republici Hrvatskoj.
Najveći zahtjev, da nas puste, da možemo svojim kućama doći, da ne živimo između dvije rampe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rušenje zgrade nekadašnje komunalne banke koja je bila pod zaštitom države, zatim uklanjanje spomenika jerminskoj porodici u strogom centru Novog Sada izazvali su lavinu negodovanja građana. Promjena izgleda grada, međutim, kako stvari stoje, ne završava se na ovim potezima, izveštava Norbert Šinković.
Ja sam u metežu, treba izgubljene da tražim, praštaj druže. Daj mi pesmu.
Čitanjem jermenske poezije u blizini uklonjenog spomenika jermenske porodice Čenazi u Novom Sadu održan je protest građana zbog promjene lica strogog centra grada. Osim ovog spomenika, srušena je i zgrada komunalne banke koja je također bila pod zaštitom države. Na njenom mestu biće izgrađena zgrada od 13 spratova. Na negodovanje građana direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Miroslav Kopanja odgovara da je sve urađeno u skladu sa zakonom.
Samo da kažem da ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada da smo odradili sve predradnje po Zakonu o kulturi i Zakonu o kulturnim dobrima. Što se nas tiče, spomenik je znači rasklopljen i ide na restauraciju i biće obnovljen.
On tvrdi da će spomenik biti vraćen, iako se još ne zna gdje će on tačno stajati. Direktor javnog preduzeća Urbanizam Dušan Miladinović kaže da je promjena u strogom centru Novog Sada naišla na otpor samo zbog toga što građani teško podnose promjene. On napominje da će radovi na višespratnici na mestu kulturnog spomenika zaposliti veliki broj ljudi.
Red je da se izgradi jedan moderan objekat koji će svakom Novom Sadu doneti višestruku korist. Prvo što više neće biti ovako zapušteno, a drugo što će tu biti uposleno oko 500 radnika u toku naredne 2,5 godine koliko je potrebno da ih bude na gradilištu i gdje će komunalni doprinosi gradu biti preko 3,5 miliona evra.
Na ovakva objašnjenja su građani burno reagovali.
Nakazili ste sve živo, za koliko, za šaku dolara, sram vas bilo.
Moji spomenik ste mislili sljedeće da ste ušli.
Oglasio se i investitor. Firma Galens tvrdi da su prilikom radova vodili računa o svim aspektima zaštite, kako ekološkim i građevinskim, tako i kulturološkim. Burne su reakcije i na društvenim mrežama, gdje je neformalna grupa pod imenom Zgrada pokušava da ukaže na haotične građevinske poteze gradskih čelnika. Aktivistkinja iz te grupe, koja nam se predstavila kao Marija, na naše pitanje kako komentariše promjene u centru grada, cinično kaže:
kada se već desila ta promjena urbanističkog plana, za koju stvarno ne sumnjamo da je bila legalna i legitimna, mi smo se pitali zašto samo 13 spratova, zašto ne 23, pa da to bude, kako da kažemo, u nivou sa katedralom, pa da možda čak i da bude više od katedrale, prosto zašto građani Novog Sada zaslužuju samo 13 spratova.
Osim njih, brojne nevladine organizacije su podigle glas protiv nagle i haotične promjene lica grada. Među njima i Novosadski književni klub, koji je uputio pismo predstavnicima UNESCO sa molbom da reaguju. Neke nevladine organizacije u međuvremenu govore o urbici. Bojana Karavidić iz organizacije Suburbium, koji se bavi promovisanjem kulturne baštine, kaže da narušavanje izgrada grada traje još od 50-ih godina.
Početak je bio probijanje velikih bulevara i u tom potezu je srušena Jermenska crkva, a za dlaku je istu sudbinu izbjegla Uspenska crkva, kada se i pored nje sagradilo u starom jezgru grada megalomansko, mermerno, belo pozorište koje do dana današnjeg bode oči, a pre 2 godine preko puta tog pozorišta napravljen je modern hotel.
Ona dodaje da profit ne može da bude jedini merodavni pokazatelj razvoja.
Uloga vlasti je da se bavi identitetom grada i očuvanjem njegove baštine. Ukoliko to nije u stanju, i ukoliko je kapital jedino investitor, jedino merilo razvoja grada, onda tu nešto nije u redu.
Inače, prema pisanjima novosadskih medija, građane čeka još jedna promjena. Uskoro će biti srušene i trščare u jednom delu grada sa kojih je skinuta zaštita, a Skupština grada je na tom mestu odobrila izgradnju solitera. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? Tenzije u nasilju.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
kuhinja u jednoj državi, dnevna soba u drugoj. Upravo takav život vode mešteni zaseoka Donji Jovići smeštenog između Imotskog u Hrvatskoj i Posušja u Bosni i Hercegovini. Pozivaju kartografe i donosioce odluka da dođu na teren i granicu između dve zemlje povuku tako da ne utiče na svakodnevni život ljudi, zabeležio Mirsad Behram.
Mjesto Jovića most nalazi se gledano sa hrvatske strane na putu između Imotskog i Posušja. Slučajni prolaznik bi mogao pomisliti kako je to idiličan seoski kraj između Hercegovine i Dalmacije. Međutim, u zaseoku Donji Jovići sa zebnjom iščekuju skoru budućnost. Naime, hrvatske vlasti naumile su u sred naselja sagraditi novi granični prijelaz. To će, tvrde mještani Donjih Jovića, njihove živote učiniti nemogućim. Tako, jedan od njih, Boro Jović, kaže kako novoucrtana granična linija njegovu kuću tako reći sječe napola.
Pa sobe, kupatilo, WC u BiH, a kuhinja i boravak su u Republici Hrvatskoj.
Problem je nastao kada su, kažu mještani, prije par godina vlasti u Zagrebu odlučile pomjeriti šengensku crtu nekoliko desetina metara unutar Hrvatske, pa sada nova granična linija umjesto iza prolazi posred naselja. Šta više, dodaju, u planu je čak i rušenje porodične kuće Bore Jovića, koji nam je, stojeći ispred svoje kuće, objasnio šta to u stvari znači.
Da, ovdje se planira graditi čvrsti objekt gdje se ruši kompletno dvorište. Iza objekta dolazi 6 parking mjesta, znači sve se ovo kompletno ruši. Dolazi tamo agregat ispred ovih ulaznih vrata za struju, ovdje ispred drugih vrata jarbol sa zastavama i tako da je i ta kuća, ako i ostane, gubi svoju privatnost i sve ostalo.
A mještani Donjih Jovića već imaju problema sa životom na granici. Naime, imanja Jovića nalaze se odmah iza kuća, ali su njihove njive i voćnjaci u Bosni i Hercegovini. Otkako je Hrvatska dio Evropske unije, pitanje je kako raditi vlastitu zemlju. Mještanin Ante Jović pokazao nam je propusnicu sa grbom BiH koju mora imati kako bi radio svoju zemlju.
Koju svaki mora ima da bi, recimo, otišao na svoju njivu. Evo ovdje gore, ovo su sve naše njive gore do graničnog prijelaza. Da bi mogli jednostavno proći u Hercegovinu, moraš imati ovu propusnicu.
Poseban problem imaće još jedan Ante Jović u zaseoku.
Ja bi morao proći preko prijelaza, zavrti se ovako i vratiti se kroz kapiju u Hrvatsku. A imam ovdje u Hrvatskoj na toj adresi registriranu tvrtku. I kako uopće voziti robu preko granice?
Mještani Donjih Jovića rješenje vide u tome da se granica vrati gdje je i bila u vrijeme Jugoslavije. Tu postoji kamen, jedan u nizu kojim je još 1963. obilježena međa između tadašnjih republika Hrvatske i BiH. Ta crta, kažu nam mještani, u stvari datira još iz vremena kada su je Mlečani i Turci odredili dometom topova sa obližnjih Imotskih i Posuških tvrđava. Šta stanovnici Donjih Jovića traže, objašnjavaju Boro i Ante Jović.
A evo tražimo ono što je i predložila Državna geodetska uprava Ministarstvu financija kao nositelj ovoga projekta, da se granica stavi točno gdje i je granica, a ne da se pomiče na katastarsku granicu, odnosno da se izuzmu 10 kuća iz Republike Hrvatske.
Najveći zahtjev, da nas puste, da možemo svojim kućama doći, da ne živimo između dvije rampe.
Ako se vlasti ogluše o njihove zahtjeve, kažu da će život u tom mjestu biti nemoguć i da bi jednog dana to moglo ostati tek prazno selo. Za Radio Slobodna Evropa iz Donjih Jovića u opštini Imotski u Hrvatskoj, Mirsad Behram.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Majamiju, pošto je rano jutro savladao Čeha Tomaša Berdiha sa 6-3, 6-3. Đoković će se u polufinalu sastati sa Belgijancem Davidom Goffanom, koji je savladao Francuza Žila Simona. I vest koju su upravo agencije objavile, mađarski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost Imre Kertész preminuo je danas u 87. godini, saopštila izdavačka kuća Mag Veto. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 2002. Kertész je jevrejskog porekla, 1944. deportovan je u Auschwitz, a potom i u Buchenwald, odakle je oslobođen 1945. Još jednom najvažnije vesti. Haški tribunal izriče prvostepenu presudu Šešelju. Dačić danas i sutra u Moskvi. U Atini protest izbjeglih zbog sporazuma Evropske unije i Turske. U Vašingtonu počinje samit o nuklearnoj bezbednosti. Đoković pobedio Berdiha za polufinale Mastersa u Majamiju. Vreme sunčano i toplo do 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pratite uživo blog o izricanju presude Vojislavu Šešelju na našoj internet strani. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.